Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanda raýatlaryň ýurdun daşyna çykmakda duçar bolýan kynçylyklary, olaryň uçara goý berilmedigi bilen bagly wakalaryň gaýtalanmagy dowam edýär. 10-nji dekabrda Azatlyk radiosy bilen habarlaşan we häzir Türkiýede ýaşaýan türkmensanly Zeynan öz ýegeniniň soňky 2.5 aýyň dowamında 5 hedek Aşgabatdan Türkiýeye barýan uçara goý berilmeýändigini aýtdy. Meniň ýegenimiň 5 hedek uçar bileti köýdi. Onu iň soňky gedek dün Aşgabatyň halkara aeroportundaky migrasiýa işgärleri Stambula gaýtjak uçara mündürmediler. Oňa her gezeginde öz welaýatyndaky migrasiýa gullugyna bar diýerler. Ol migrasiýa gullugyna baranda oňa sen 30 ýaşyňda, aýal gyzlary ýurtdan çykmak bolanok, ýurtdan gidip näme etjek, şu ýerde işle diýerler. Ýöne resmi düşündürüş ýa-da hat bermeýärler diýip anonim ýagdaýda habarlaşan türkmen raýaty aýtdy. Azatlyk radiosynda türkmensandan goý berilmeýän türkmen raýatynyň we häzirki wagt Türkiýede ýaşaýan ýaşaýan türkmensanly Zeynanyň şahsiýetleri barada dol maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli olary köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Türkiýede ýaşaýan Zeynanyň aýtmagyna görä onuň ýegeni Türkiýeye gaýtmak üçin häzir çenli 30 000 manada goly möçürde pul serişdesini prosentine karz alypdyr. Ýegenim Aşgabatyň halkara aeroportunda garaşýar we aglaýar. Näme etjegini bilenok. Alan karzynyň üstüne her gün prosenti münýär. Meni ýurtdan goý bermeseler karzymy näme edip tölerin diýip her gün ağlap can edýär. Türkmensanda iş tapjak bolup ýegenim mardan Aşgabada geldi. Ýöne bu ýerde de iş tapyp bilmedi we propiska bolmasa ýaşamak bolanok diýip ýaşaýan jaýyndan çykardylar. Soňra da otla mündürüp mara uğratdylar. Ýegenim soňky çykalgy diýip Türkiýeye gaýtjak bolýar diýip türkmensanly Zeynan bellidi. Galverte dol ýegeniniň Aşgabadyň halkara aeroportunda seni uçara mündürüp bererin diýen wada bilen uçara goý berilmedik ýolagçylardan pul alýan araçylara 2 000 manat möçüründe pul berendigine, ýöne olaryň hem öz wadasynda tapylmaýandygyny aýtdy. Adatlyk radiosy bu ýagdaý bilen baglykda Aşgabadyň halkara aeroportunyň we Mary welaýatynyň migrasiýa resmiýlerinden resmi düşündürüş alyp bilmedi. Şeýlede türkmensanyň raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmak üçin edil häzir talap edilýän dokumentleriň anyk sanawyny almak boýunça synanşygy hem häzirlikçe başa barmady. 11-nji dekabrda Aşgabatdan Stambula uçan uçurda Türkiýeye gelen türkmen sanly raýatlaryň biri 12-nji dekabrda Azatlyk radiosy bilen habarlaşdy. Türkmen raýaty Stambula uçjak ýolagçylaryň aglabasynyň uçara goý berilmeýändigini we uçuryň ýarsyndan gowragynyň boş gelendigini aýtdy. Türkmen sanyň kanunlarynda raýatlaryň daşary ýurtlara gitmek hukugyny kepil geçilýär. Migrasiýa gullugynyň resmi web saýtynda çap edilen maglumata görä raýatlaryň pasporty olaryň şahsiýetini tasdiklaýan we olary Türkmenistandan girip çykmak hukuk berýän dokument bolup durýar. Muňa garamazdan Türkmenistanyň raýatlary ýurtdan çykmakda ilkinji nowatda da Türkiýeye gitmekde ýidi giderli kynçylyklara duçar bolýarlar. Soňky 2 ýylyň dowamında Türkiýe we Birleşen Arap Emirliklerine barýan ýolagçylaryň uçurdan düşürilmegi bilen bagly onlarça waka ýüze çykdy. Şu ýylyň iýun aýynda bolsa Azatlyk radiosy Aşgabatyň aeroportunda 3 gedek Türkiýeye gitmäge synanşan maulorun hiç birinde de uçara goy verilmedik daşoğudlu bir adamın öz canına kastedendigini habar verdi. Türkmenistan'da ağır iktisadi kıyınçılıklar ve işsizlik sebeple eklenç gödlerinde gittikçe has köp adam daşarı yurtlara gitmeye sinanşar. Ama Türkmen hükümeti yurttaki iktisadi problemaları şol sanda işsizliği açık boyun almayar.